capitolul 13 și ca să vă rămână așa minte, capitolul 13 de la Matei, capitolul cel mai multe pilde spuse de Mântuitorul deodată. Adică aici se menționează de Sfântul Apostol și l-am zis Matei, 7 pilde. Este împărăția cerurilor, care începe cu pilda asemănătorului, continuă cu pilda aceea a doua pe care am văzut de data trecută, pilda aneghirii din țară. Știți, mai țineți minte, aceea în care ne-am pus problema și ne-am întrebat, deci, cine este neghina, cine este grâu, în ce sens ne putem identifica cu grâu și neghina. Și ca să auziți aminte bine, ce-am întrebat în acest zicea că de multe ori neghina se fie de grâu nevertățit. Așa. O altă pildă la sus, la niște zicând, împărăția celor se seamănă grăunții de muștar pe care luându-l omul a semănat în țarina sa. Toate vă vedeți despre țarina sa, țarina sa, țarina sa. Acolo e țarina în care țarina sa e suflet. Luându-l omul a semănat în țarina sa, dar este privit această sămânță care cade din mai multe perspective. Pe de-o parte, știți că, dacă știți așa, în cuvintele complicate ale dogmaticii, ea ne spune despre o mântuire subiectivă și o mântuire obiectivă. Dar așa apar foarte complicate. Nu sunt complicate. Despre ce vreau să spună? Și despre ce vor să spună Sfinții? Că, obiectiv, Dumnezeu face ce e de făcut. Adică El seamănă cuvântul Său. Nu sunt oameni la care să nu fie ajuns, măcar din conștiință, măcar la tot este. Sau, de exemplu, la cei din credință creștină, toți aud cât de cât, măcar nu spus părinții, măcar. Deci Dumnezeu obiectiv își face datorie. Una dintre, zic datoria așa, murdar, urât cuvânt, dar nu știu cum să zic altfel. Deci Dumnezeu își face treaba Lui. Este semănătură, se semene sămânța asta. Nu zice, iar într-un loc a semănat, într-un altul nu a semănat, de acolo i-a plăcut, nu i-a plăcut, nu a semănat. Dumnezeu obiectiv face și trebuie să facă, din punctul de vedere al omului. În unele pilde se privește această, deci cum se scoate în evidență lucrarea obiectivă a lui Dumnezeu, că El face ce e de făcut. După aceea, în alte pilde, cumva se scoate în evidență, dar în toate, cumva, nuanțate, este privită și mântuirea obiectivă și subiectivă. În altele, se scoate în evidență mântuirea aceasta subiectivă, adică rostul omului ca să mântuiască, numai că Dumnezeu seamănă, trebuie să faci și tu ceva, adică nu că tu stai și zici, na, gata. Ca la botez, adică m-am botezat, ești mântuit. Nu ești mântuit. Adică Dumnezeu obiectiv, tu stai într-o casă închisă cu ferestre și tot închis cu grație. Așa Dumnezeu vine, sparge gratile, distruge lacătele, deschide ușile, ferestrele și tu stai într-o cameră și zici, da, sunt mântuit. Nu ești, până nu ești tu singur să te ridici pe picioare tale să ieși, nu ești. Este o combinare între voința omului și voința Dumnezeu. Dumnezeu deschide ușile, ferestrele, totul se mântuie, de acum trebuie să ieși și tu. Înțelegeți? Ei, ceea ce face Dumnezeu, că distruge tot și deschide ușile și ferestrele, este mântuirea obiectivă și că omul trebuie să ridice, să iasă afară, e mântuirea subiectivă. Deci trebuie și omul să facă ceva. Așa și la pildele astea. În unele dintre ele, Dumnezeu insistă în mântuirea obiectivă, adică vorbește mai mult despre ceea ce face El. Uite, iată, a ieșit sănătorul să se menționeze asta, așa, putea, așa, 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 așa. A ieșit un om, avea un pământ și s-a dus și a semănat grâu și peste aceea a venit un om rău și a semănat neghină. Toate astea sunt vorba despre mântuirea mai mult obiectivă, deși și iar așa nuanțat în spate, se vede și mântuirea, și am vorbit și noi, și despre mântuirea subiectivă, adică până la urmă, faptul că un pământ mai rodit și altul a rodit mai mult sau mai puțin, ține de osteneala omului, de voința lui. Nu ține că naște Dumnezeu unde să arunce. Știți? Și deși e vorba și de mântuirea subiectivă, dar aici, în a treia pildă, deja e vorba foarte clar despre mântuirea subiectivă. Și zice, îmi pare rău că folosesc așa cuvintele astea care nu sunt așa plăcute cu subiectivă și obiectivă, dar parcă nu sunt legate de credință, de nici obiectiv, subiectiv, parcă vorbești de ziaristică. O altă pildă a fost înainte, împărăția cerului este asemenea grăunțului de muștar pe care luându-l omul l-a semănat în țarina sa. Într-un fel, acum, tot Dumnezeu este cel ce seamănă, dar cumva, în același timp, putem să înțelegem fiind luându-l omul asemănat în țarina sa, pe fiecare dintre noi. Deci tu accesi cuvântul Dumnezeului, iei și pui în taina ta. Adică în inima ta, în pământul inimii tale, în pământul sufletului tău și încerci să-l crești, încerci să-l robești, iluzi. Iluzi mai mult decât pe celălalt. Sau încerci să-l... Și zice... Care luându-l omul la semenea cu taina sa și care este mai mic, deci acest rământ de mustar care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât toate legumele, nu le traduce și poate că bine este cuvântul legume de aici, are și înțelesul de buruie. Deci, nu le traduce, era și este mai mare decât toate buruienile, când în taina noastră mai mult buruieni sunt decât decât toate buruienile și se face pom încât din păstele celui se sărășiesc în ramurile lui. Atât e pilda. Și aici mai mult când zice luându-l omul, deci e ca și cum l-a primit de undeva, înțelegeți? Deci luându-l omul, ia de la Dumnezeu, că nu îl are el. Vedeți, aici e altfel. Că zice, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Deci era sa. Era al lui, era Dumnezeu avea sămânță. Nu o luase de la cineva împrumut, nu o luase cu sacul, nu a fost la piață să o cumpere, nu venit pentru la oameni să-i întrebe, voi cum ați dori să fie ceea ce vă propăduiesc? Și ei se zică așa, 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 așa. Bine, vă cumpăr, dați aici și acum vă dau. Deci nu o lasă de la oameni, nu, era lui. Ceea ce ne învață Dumnezeu pe noi e de la el, e din plăcina lui, e din desăvârșirea lui. Din ceea ce vreau să ne spun. Aici, dintr-o dată, zice, asemenea este împărăția lui Dumnezeu, unui om, unui drăguț de muștar pe care luându-l omul, deci nu mai vorbește de boier, nu mai vorbește de semănător. Un om, omul noi, l-a luat de la Dumnezeu, că nu trebuie să Dumnezeu, ci la Dumnezeu ia și îl pune în taina sa și rodește acea sămânță și se face mai mare decât toate buruienile și legumele, ce ar fi pe acolo. Păi mai fi și legume, adică gâlui bune, ceva. Dar oricum, nu se compară cu această sămânță credinței. Deci despre asta e vorba, sămânța credinței a cuvântului Dumnezeu. Și rodește și crește și dacă îl ajut să crească și nu îl tai și nu dai cu râlețul în el și nu faci prostit, va crește și se va face mai mare decât toate celelalte buriene, legume și nu știu ce. Chiar dacă crește mai greu. Într-adevăr, arborul acela de mustar crește mai greu, știți? Ca cum ar crește stejarul așa încet, crește, dar crește și tot crește și tot crește, pe când celelalte buriene cresc repede, știți, la noi, cum sunt patinile. Ne apuc așa. Nu știu, mă apucat de-aseară că mi s-a pus pată, că nu știu cine. Gata, două săptămâni și termină. Dar după ca buriana, la o vreme, se deștejește și doamne, după o lună, după două, după trei, dar tot deștejește. Pe când asta crește încetul cu încetul și ce zici, măi, nu mai crește, parcă nu mai crește. Dar tot așa, micuței, dacă totul a ajuns, dacă totul a ajuns, tot va crește, tot va crește, tot va crește. Și sporește, și cu bătrânețile, și cu necazurile, și cu toate alea ajutate de canonul bătrâneților. Cum zicea Părintele Arsenie, că bătrâneții e un canon ajutător. Adică vrând nevrând te ajută într-un fel sau într-alt și să-ți întărești credința. Pentru că te vezi mai neputincios până la altă, te vezi mai slab, te vezi mai singur, te înțelegi cum ești, te cunoști, nu mai ești plăcut să fii căutat de cine, nu mai ești cineva la petrece, nu mai ești un hârb. Se uită la tine și zici, ne poți să zic, babacule, am plecat, nu știu ce. Și tu te simți dintr-o dată singur, tu care până atunci te credeai în mijlocul lumii, în centrul universului, și dintr-o dată constați că nu ești așa. Puteai să constați asta și din tinerețe, dar atunci erai prea în mijlocul lumii și prea binevăzut și prea curtat și prea ca să-ți dai seama. Și în sensul ăsta zice Părintele Arsenie că bătrânețile sunt un canon ajutător. Adică, dintr-o dată, ți se deschide ochii și înțelegi că este un singur personaj, o singură persoană Dumnezeu cu care te poți vedea așa cum un oglind de față către față și El să nu te disprețuiască și El să te cheme cu aceeași chemare și El să te iubească cu aceeași iubire și El să te aibă la aceeași măsură în fața Lui și veșnic în iubirea Lui. Niciodată nu schimbăm această iubire. Și atunci, atâta dată, altfel uze această credință. De aceea vedeți pe bătrân că se apucă, citesc, se roagă mult mai mult. Până acum, da, asta nu e așa, avem de făcut, nu știu ce avem de făcut, ce te simți bine, te simți în mijlocul lumii, te simți... Îți acoperi conștiința cu multe lucruri care le-ai de făcut, grija vieții, grija trebuie, multele probleme care le-ai. Într-o altă bătrânețe cumva te oprește de la lucru că nu prea poți să le mai faci, te oprește de la distracție petrece că nu mai prea poți să le înduri, că te dau șalele, că te dau nu știu ce, că nu mai poți. Și atunci, dintr-o dată, încep să, vrând nevrând, să te apropii de Dumnezeu, numai ceea ce nu vor, cu tot așa nu se apropie, dar începe interesele, de ce să dai lui Dumnezeu zațul sau drojdia bătrâneții? De ce s-ar mulțumi Dumnezeu numai la drojdia și zațul bătrâneții? dați Dumnezeu, zicea el, vinul cel nou al tinerății, dați Dumnezeu partea cea bună, nu... De ce Dumnezeu trebuia să fie mulțumit? Zicea, bine, iată... Vinul cel bun ai dat lumii grăușilea medalinie, adică ce-a mai rămas acolo, puținul tău care s-a mai rămas, și așa e și în cursul zilei. Fiecare zi poate fi privit așa. De ce să-i dea lumii întregi, cea mai bună parte zilei, cea mai frumoasă, în care ești viu, luminos, poți să rogi, poți să citești orice. Și ai ține minte acolo, dar nu le dai lui Dumnezeu și când ajungi la seara, oricum nu mai trebuie nimeni, nu mai folosești nimeni, atunci că ești energie, trebuie să mă duc să mă culc. Nu mai ești plăcut cu prietenii mea, bine, du-te. Deci nu mai ești plăcut cu prietenii mea, nu mai ești terminat și atunci hai să dăm și lui Dumnezeu. Adică atunci îi dai lui Dumnezeu ultimele rămășițe ale zilei. De ce? Oricum Dumnezeu îi naște. Și te bucurești de asta, dar așa sincer, mai mare ar fi omul care îl da, poate mijlocul zilei, când e mai lucid, când e mai s-ar apropia și să cine știe în ce condiții, cum să intre pe biserică, să zică și el o rugăciune acolo și poate că cred că ar fi mai mare jertfă decât jertfele acelea de care zicem noi că să stai noaptea și să te rogi și de multe ori și când ești adormit de abia citești de acolo și nu știu ce. Poate e mai primit de Dumnezeu. Despre acest muștar, ce vrea să zică că e cea mai mică sămânță? O să fie chiar cea mai mică. Cu la asta vrea să se referă Dumnezeu, acum să începe să măsurăm. O să mai este una mai mică, nu știu cât de mică, care, într-adevăr, semințele sunt foarte mici. Dar ce vrea să zică Dumnezeu? Că ea pare nebăgată în seamă credința așa la început, mai ales când o primește în primele dăți. Față de celelalte văzături ale lumii, față de, știu, moda lumii, față de ce vuiește prin lume, la un moment dat, față de concepțiile de viață, care ne schimbă de pe zi pe altă, care acum sunt ca valurile de mari, de zvârtoare și eu știu, cine știe ce concepție. Nu mai mâncați pește acum, provoacă, nu știu ce și nu știu ce. Oh, da, imediat e acceptat, e o chestie, e o buruiară imensă. După vreo două săptămâni sau un an zice, a, nu e o problemă, nu era pește la fumat, era problema cu maioneza sau nu știu ce. A, da, și iară, ei, acestea par numai mari la prima vedere, dar ele sunt se schimb repede. Cum sunt ziarele? Titluri imense, nu știu ce, Becali a zis, nu știu ce. Peste 30 de minute mă interesează, că e o chestie frumoasă, trecută, cum zic, notări frumoase. Pe când asta, credinții, pare așa învechită, obosită, vine cu aceeași chestie, acolo se pare, asta e pentru bătrâni, asta e pentru... Nu se pare pentru viața ta tânără și plină de vigoare o chestie care se merită, adică nu prea chiar. Dar dacă aceia o cultivi și o sporești, la început e greu. Asta vreau să spun. La început e mai greu. Nu pare... Știți, chiar dacă noi se pare credința la început e fulminantă și așa. Nu. Să știți că mai târziu e așa puternică și tare. Dar nu e o tărie așa care... ea crește încetul cu încetul. Dumnezeu vrea să spun aici că crește așa... încetul cu încetul. Cei care nu au răbdare și repetă de multe ori. Cei ce nu au răbdare, aceia vor cădea. Într-o răbdare au rodit-o, într-o răbdare vor face rodă, într-o răbdare lor vor câștiga scăpele lor. Deci chestia asta crește, încet cu încet, rupându-se, iară plizându-se la loc, iară stânindu-te, iară ținând acolo, iară udând la ea, ea va crește și încet cu încet va ajunge cea mai mare dintre toate legumele și în toate bulinile din curtea vieții tale și din inima ta. Dacă vreau să trebuie să... și aici îndemn la timp, dă-i puțin timp, adică nu aștepta acum, două luni m-am pus pe rugăciune și am, păi de ce nu biruiesc cu ușurință mândria? Că mândria e un vreș care de la știi când duci un copac în cel mai înalt, e vreșul dovleacului care a crescut până sus și gata, stă acolo atârnat și zic, iată, dar vine toamna și prea se face. Adică vreșul nu rezistă, astăzi că se face vreșul de dovleac cu mine iar. Pe când? Acela rămâne. Acela rămâne și când te vor lăsa toți prietenii, credința rămâne. Aceea rămâne și când te vor lăsa toate puțările, credința rămâne. Aceea nu cade niciodată. Pe când cele adevărea acum sunt zburdă și sunt alte și subțiri și ca lobodă, e vădine. Cea mai înaltă, cea mai frutură pe acolo, mâine te va lăsa. Va rămâne un ciot pe care nu te poți ține în bătaia vântului. Pe când acel copac acela crește, ce te cucetești. Ne îndeamnă la o minimă răbdare, deși nu ne zice așa cum acum, cine știe. Ei nu vorbește de după ani și ani, nu zice, iar după ani și ani, mult. Nu zice asta, nu e o răbdare de asta nesfârșită. Totuși, credința va crește și într-un fel sau într-altul gravnic se va dovedi mai puternică decât celelalte. Gravnic, nu după graba noastră, gravnic, față de cei deznădăjiți, păi atunci când se va răbda? Deci ce o să se răbda? Când? La bătrânețe? Nu, mai repede. Și zice mai mic, care este mai mic decât toate semințele verdenea crescute, este mai mare decât toate legumele și se face pom. Deci nu mai rămâne. Asta e. Face diferența asta între celelalte legume, ce-o fi buruieri, care țăranul înțelege imediat. Pentru că este țăran. Oamenilor simplu de spune asta. Cu leguma, cu ceea ce e legumă sau e bruiană. Nu poți face nici foc. Nu poți face nimic. Deci buruiană e buruiană. Nu se folosește. N-ai la ce... pe când pomul, pom, ăla rămâne peste iarnă, ăla nu cade la ger, ăla trece peste... E din an în an. Te ține acolo. Rămâi cu el în curtea ta. Se face pom. E altceva. Ca și mai zice, încetul cu încetul această mânță care a început n-ai băgat-o în seamă și mi s-a păzit-o cea mai mică și amărâtă și alte chestii îți vreau din cap și alte lucruri erau importante și nu știu ce vederea spaviții tale sunt poate mult mai valoroase. Vei constata în timp că aceea e cea mai deosebită, cea mai străină de tine și cea mai deosebită, nu știu cum. Exact cum zicea un inversul unei povestiri pe care vă povestesc acum. Într-o mănăstire vine un frate care a făcut multe prostii la viața lui și cumva ca să-și acopere prostiile, când s-a întors înapoi a zis, primiți-mă înapoi la mănăstirea aici, așa, uite, vă adun niște semințe, foarte importante, foarte valoroase, din China, o plantă nemai întâlnită la noi și așa, și bine, frate, era primăvara, au pus acolo semințele și să vedem ce este. Și într-adevăr încerca să iasă o plantă mai deosebită, nu văzuseră ei, da, a tot crescut, a tot crescut și când a ajuns pe vară, au văzut ei că de crește, se face așa frate ca un castravete, mai lung, mai lung, mai lung, mai lung. Și la un moment dat, la unele părți, se face așa o chestie rotundă mare și altă rămâne subțire lungă. Și este un fel de zăvleac pe care îl foloseau țăranii români la, când trăgeau vinul din damigene, din nu știu dacă știți, care rotund sus și lung după aceea și băgau partea lungă după ce scobeau toată partea aia, băgau partea lungă vin și acolo partea de sus trăgeau aia și vinul urca, se umplea partea aia mare de sus și îl punea repede de dedesul jos și așa, nu știu dacă știți.
Evitau târg.
Târg, da, în jos aici târg, aici nu știu cum se zice. Cum?
Cu
cuvântă. Cu cuvântă. Da. Și așa ceva au crescut. Și ăștia care știau, ia vin, nu cultivaseră, dar știau monahii de curcubată ăsta. Și ei aveau acolo unde drăgeau, că erau unii care cultivau și le vindeau. Și atunci, când au văzut ei, cât le-au uitat toată vara, cât au stat de ele două. Domnul, cine am înșelat. Să știți că în cele ale credinței, când cultivi credința, invers. La început, nu pare deosebit. Crește și el ca o plantă, ca orice buruiană, ca orice legumă. Nu pare așa că iese turbină din prima și voinic crește. Pare așa, la început, știți, mai ales cunoscând puțin credința, deci una dintre probleme, fiindcă hobby-urile mele este credința, de un hobby așa, dintre altele, fac și fitness, fac și aia, deci la biserică, dar chestii dintre altele. Și se pare că sunt în aceeași valoare. Dar încetul cu încetul, dacă cultive această credință, se face pom, nu mai poate fi comparată cu celelalte. Dintr-o dată, ea e axul grădinii tale. Centrul vieții tale, inima devine încetul cu încetul. Celelalte se vește, vezi, mor, cresc altele, se nasc tot felul de... Și mi se pare foarte interesant că Dumnezeu nu zice și s-a făcut pom și toate celelalte au murit în jur și a rămas singură. Nu zice de așa. Și asta e o altă un alt semn că gândurile, pornirile, tot felul de trăiri nestăbilite, bune, rele, nu vor înceta în sfătărea. Deci ele tot vor veni. Tot timpul trebuie să potești în grădină, trebuie să lași cei buni, trebuie să uși cei, să tai cei rău, să uși ceea ce este bun, dar mai cu seama credința. Deci nu spune că credința decimează tot, ca nucul. Când crește nucul, nu știu dacă știi. Crește nucul, nu pare un fel de substanță, nu așa? Sub el nu prea crește nimic și nici plantă, nici nimic. Deci sub nuc. Așa-i nuc. Dacă zicea și că știa Dumnezeu de nuc. Putea să compare cu nucul, bine, nu-i semnul ta mică, Dar putea să zică și atunci altfel era de toată, toată întregea noastră spre credință. Că, doamne, unde vine credința, devii așa, nu mai știi nimic, totul e rău, totul nu e adevărat. Nu, ci din potrivă putem zice, poate că tocmai prezența acelui muștar în mijlocul grădinii tale care îți arată adevărat cu chip, după care trebuie să compari și la alte plante și să vezi rodul lor și să le... Dintr-o dată poți să-ți dai seama și să iei ce-i bun din toate și să vezi ce-i bun și să vezi ce-i rău. Într-un fel, parcă asta e rodul și rostul credinței. În primul rând îți devine centrul vieții tale și aici se învârte toate, dar în funcție de credința aceasta și de rodul ei, vei înțelege ce e bun în toate și vei înțelege ce e rău în celelalte. Și vei constata ce e buruiană, ce nu e buruiană, ce e legumă, ce merită să zici, ce merită să iei. Mai mult așa trebuie să primim decât că a pus un nuc și nucul a făcut, a terminat tot de pe acolo. Nu. Cum a zis acel calif când s-a trezit în fața bibliotecii din Alexandru. Și a zis, dacă este, sunt cărți care nu vorbesc despre Coran, nu ne interesează, și dacă sunt cărți care vorbesc despre Coran, le avem deja, nu ne interesează. Și am rezolvat. Adică nu duce o asemenea gândire. Și din potrivă, cum mă minunesc tot timpul când citesc pe Părintele Nicolae Steinhardt, cu cât citea tot felul de cărți, tot felul, scotea de unde nu te așteptai. Din schițele și din teatrului Ionuța Caragiale, scotea niște... Nu m-aș fi așteptat niciodată și vorbea serios, adică vorbea clar și spunea cum acel Cața Vencu și alții din personaje sunt creștini deosebiți. Mai deosebiți ca noi. Și așa este. Când citesc acolo, sau Zoe, păi Zoe erau creștini extraordinari. Era în stare după ce făcuse Cața Vencu, cum o terorizase cu scrisoarea, cu nu știu ce, că o să public tot, să dă cu capul de pereți, așa. Și în momentul când ea și-a dobândit scrisoarea, l-a iertat și pe Cața Vencu, a îngăduit să fie și șef acolo la petreceri, Cața Vencu a uitat tot, a căzut în genunchi și a zis, iertați-mă, mă înșer, și toate celelalte. Și din toate constat, domnule, el zicea, nu se fie niște creștini de ăștia, dar totuși au în substanța lor, au învățat să iertă, ierți și uiți. A fost, gata, nu, ești de aia care nu uitătoră și studiește. Dacă nu cam mă oferi, știți, ca și nu s-ar fi întâmplat nimic, bine, e stilul nostru, mai al românilor, dar oricum, el scotea de aici niște lucruri și zicea, până așa e românul. El e creștin prin firea lui, așa, lasă ușor, lasă mă bine, asta merge și așa. Este undeva, lasă că merge și așa și un mare bine, știți? O iertare de aia, la care ai fi, dacă ești un loc cu celuilalt, care este pedepsit și nu ți s-ar zice, lasă-mă, așa. Când auzi cuvântul ăsta, parcă auzi milostivirea lui Dumnezeu, că te lasă, că te îngăde, că te-o lăsa, că te uita. Pe când, unde nu ești iertare, unde totul merge până la plata oricărui datorii minime, că ai greșit nu știu când, nu știu ce, trebuie să vezi 20 de ani dacă nu mai faci chestia aia. Deja parcă se intră în altceva. Nu mai simți Duhul creștin acolo. Nu mai simți acolo. Simți Duhul datoriei, Duhul răsplății, Duhul dreptului roman, ai făcut Duhul Vechiului Testament, dar nu sunt Duhul Dumnezeu. Pe când aici am Duhul ăsta de multe ori blamat al creștinilor, al românilor, parcă mai ușor simți. Bine, sunt și tot negative în sensul ăsta, dar mai ușor simți pe Dumnezeu. Ei, Nicolae Steinhardt a înțeles de săvârșit lucrul, că el nu trebuie să, noi ca și creștini nu trebuie să ardem tot în jur, să fim ca niște luci fără nimic, nu mai contează nimic, nu merită nimic, nu, cum așa mai zis ăsta, Sfântul, eu zic Sfânt, Părintele Serafin Roz era blamat și vorbit de rău de alți duhovnici aspri, ruși aspri, că erau și ruși plânzi, erau niște ruși foarte aspri, duhovnici foarte aspri, care erau ucenici și care nu le permiteau să uite niciodată la trezor, să meargă niciodată la teatru, să nu meargă niciodată nu știu ce concerte, chiar dacă atât de muzică clasică, care să nu știu ce nimic, ce romane, rugăciune. Și aceea cumva îl blamau și vorbea de rău pe Părintele Serafinus, care le spunea că îndemna, mai mergem și voi la un concert. El chiar asculta foarte mult muzică clasică. Îndemna să mai citească, chiar le făcea liste cu cărți, să trebuie să citească. Și așa, vai! Și ziceau, și băteau jos de ei, de acești cenici, și ziceau că vi se dă dulceață cu lingodită, în sensul că stau niște copii mici care se dau griji cu dulceață, așa. Și ei erau deja la mâncări serioase, Și timp a dovedit că aceia au căzut, în puțin au rămas dintre ei, pentru că dacă sunt povrășit cu asemenea nimic de bun, nimic, numai asta, numai asta, ori se răzvătește sufletul, ori nu spune oricum temeliat de tare, că se rămâne numai acolo și ca din păcate mari și este ispitit după aia. Îi se pare că îi se interzice și se revarsă în toate interdicțiile pe care le-au obținut el 20 de ani și se revarsă. Ori ajunge la marginea nebuniei, acuzându-i pe toți, stăpânindu-i pe toți nebuni și proști și nemântuiți și mai el se mântuiește. Deci sunt foarte multe în care acești oameni au putut să fală și au căzut. Pe când ai părintelui, cenșii lui au crescut și s-au făcut muștari, și s-au făcut de rând și tari și nu mai aveau fiici. Nu stăteau că dacă aud o melodie, zi, melodia, vai ce mi-a lansat în suflet, pentru niște stupări, că deci erau cumva vaccinați. Ne-a trecut repetatul, le văzuse, nu mai aveau ce să, de ce să se teamă. Nu trebuia să le bage cu capul pământ, ca strutul să n-audă nimic, ca nu cumva să fie tulburat de ceva. Și până la s-a dovedit, asta era chipul muștarului în grădină, cu legume în jur și cu toate celelalte, și celălalt era chipul nucului. Dar care de multe ori s-a făcut trași pulbere. Foarte greu. Noi totdeauna zicem că, sau ne imaginăm că așa trebuie să fie care și dată tipul lucrului. Nimic nu a căzut, totul se taie. Și de multe ori folosim învățăturile din Paterici sau din alte vietele Sfinților, uitând că, în general, nu se prea spune și nu se înfățișează cum au trăit oamenii cu oamenii de muslie, din câte... Nu se spune exemplu că Arsenie cel Mare ca să ajungă la tipul lucrului, că era așa făcea, deci nu-și mai lăsa nimic. Arsenie cel Mare așa făcea. Dar până se ajungă acolo, omul ăsta fusese mare, demnitar roman, trăise și învățase la Constantinopol și la Roma, învățase de copilul Onoriu, împăratul roman, Onoriu, el învățase. El era dascălul lor, că vă dați seama la ce serafe, la ce petrece fusese acel om. Zicea că nu și-a ducea aminte să fi fost zisă, nu se știe acum. Vă dați seama. Deci, cum a trăit omul ăla și din ce a ieșit și a plecat și a dus în pustie. Și acolo și interzisese toate acestea, pentru că știa că orice atinge de aceste lucruri, pentru el era o reîntoarcere spre acele patru. Și atunci se interzisea el. Dar omul se era trecut deja prin așa ceva. El văzuse toate lucrurile acestea. Se ispitise de toate. Nu mai era că... Și atunci putea să țină. Noi știm numai partea asta Sfinților și zicem, deci, da. Faceți mai apel. Atunci Arsenie, care când vedea un om cădea cu față la pământ și zicea, până nu vei pleca, nu mă ridic de aici. Nu știu ce voi face și nu știu ce voi trece. Nu, ăsta de multe ori, da, sunt măsuri la care au ajuns părinții, dar cum au ajuns aici? Cum au ajuns la? Și nu știu că în sine asta e neapărat, asta e scopul vieții creștine, să ajungi să te ascunzi. Nu, asta a fost rostul pe care i-a dat Dumnezeu de Arsenie, că el nici măcar nu și-a luat voi cu voie rostul ăsta. Și Dumnezeu i-a zis, Arsenie, taci, fugi, liniștește-te. Că a zis Dumnezeu de mai multe ori. Și a zis, taci, fugi, liniștește-te. Adică fugi de oameni, taci, de lui nu era de folos. El se amestecase prea mult cu toate părțile lumii ca să mai poată fi liniștit între ele, să zică că da, n-am nimic, veniți la mine, dați niște ăla să vorbească cu poporul și să nu se tulbure. Și de aceea el în chiria lui ținea niște finice, niște ramuri de copaci din care se făceau coșuri și le ținea finicile acelea ca să le folosește, trebuia să le moi primate. Ale nu ia așa puțin, o jumătate de zi, dar el le ținea acolo cu lunile. Încât orice l-aș în apă așa mult timp, se putrezește și mirea asta e îngrozitor. Și mirosea că intrai în chiria lui, cădeai jos. Și toți care vreau ziceau, de ce ții părinte chestiile acolo? Și zicea, lasă, că fiecare zi m-am parfumat, e acum să-mi aduc aminte. Dar el, într-un fel, nu că să-și aducă aminte, ci cumva să se păzească de toate ispita aia, să-și aducă aminte de unde a fost, ce a făcut, ce prostie a făcut. E altceva, e altă lucrare a lui pe care o făcea. Pe, asta e altceva. Tu, acum, nu trebuie să te duci tu acasă să spui apă glocită prin casă. Poate că trebuie măsură, mai ales că lui Dumnezeu i-a zis, taci, fugi și liniștește-te. Adică, oamenii ăștia toți aveau mărturie de la Dumnezeu. Nu era așa că i-a apucat el. Mamă, zic, eu să fac așa. Nu, totuși. Și totdeauna dreaptă măsură. Și nu vedeți că Dumnezeu, zicem, că noi de multe ori acuzăm pe Dumnezeu în anumite situații, când să zicem că suntem ispitiți de ceva, am văzut ceva. Și zicem, de ce am găduit Dumnezeu? De ce am găduit? Uite așa am găduit, că Dumnezeu vrea să fii vaccinat. Nu să te ține față de bretă. Adică, toate să le vezi, dacă se poate să n-ajungi să le trăiești tu cu inima ta, să intri în ele, cu valuri, să faci toate prostii de acolo. Cine știe ce mântuie, cine știe ce gelozii, cine știe ce nebunii. Deci, cumva să le vezi, să le atingi, că tu ai vrut. Că noi oamenii am vrut să cunoaștem bine și rău, Dumnezeu nu ne-a făcut și Dar tu să ajungi să recunoști, să alegi binele. Dar ca să faci asta, nu te poate ține într-o eprubete și tu să zici binele, binele, dar de unde știi tu că alegi binele? E mai complicat aici. Dumnezeu ți le va scoate în față și am cunoscut mulți oameni care tot timpul erau supărați pe Dumnezeu. Că de ce am gândit Dumnezeu să văd aceea? Sau să văd cealaltă? Pentru că la un moment dat el a ales răul. Bine, dar ispita era oricum în tine. Dacă nu se lămurea atunci, că după ce a căzut și a ales rău și așa s-a lămurit, desăvârșit cu răul ăla și nu mai alege. Asta e altceva, dar asta nu. Nu trebuia să cadă acolo. Nu trebuia. De ce am gândit Dumnezeu? Lasă că știe Dumnezeu. Și atunci, calea este aceasta de mijloc. Pe toate, cum zice Sfântul Apostol Pavel, toate cunoscându-le, toate știindu-le, toate cunoscându-le într-un fel sau într-un altul, fără să vrei, vrând nevrând, întâlnindu-le, toate situații, tot felul de situații și tot felul de tentații, tu să alegi binele. Înțelegeți? Asta e marea cale. Pe care trebuie și Sfântul Apostol Pavel. Nu în eprubetă crescând și sub clopă de sticlă evoluând, noi naștem de rău și suntem desăvârșiți. Nu e adevărat. De unde știi că e desăvârșit? Până să nu se aducă încercarea Adam și Eva, ei erau desăvârșiți. Ce? Au găsit cu ceva? De-aia cu Dumnezeu și a zis, din acesta să nu mănânci. Și în clipa aia s-a dovedit că ei nu erau desăvârșiți, erau slabi. Așa și tu, prin ce vei dovedi, de fapt, tu, când nu ești dintre cei care cu grădirea se leacă de Dumnezeu? Lasă, cum îți dă Dumnezeu? În ce situații vei trece, poți să alegi binele, nu să ți le sortezi tu la nesfârșit până atunci să te dogândești și acum și să zic, ce voi face, nu știu cum și nu știu. Deci știți că în aceste planuri pe care le facem, care sunt rele în sine, în sensul că noi trebuie să ne gândim ce trebuie să facem, dar atât, nu să ne gândim detaliat și când voi ajunge în Novosibirsk, în Siberia răsăriteană. Ce voi face dacă voi locui lângă, nu știu ce, biserică, pentru budist. Și atunci, și tu stai de acum și te gândești cum vei reacționa când va ieși budist din templu? Deci stai niște pari, niște creșteri și sunt foarte mulți care de acum aș fac atât de mult, se ispitesc atât de mult cu lucrul ăsta, crezând că fac un lucru bun, că și le așa dinainte. Și își pregătesc de acum așa felul, se gândesc de acum. Pentru niște chestii care nu știu niciodată că vor fi sau nu vor fi. Și par niște lucruri bune, dar nu sunt bune. Nu sunt bune. Ești asemenea nucului care de acum vrei să distrugi tot, să așa, să asiguri, să asiguri mântuirea dinainte. Dar de unde știi tu că se învețe altul, că te pune, să zicem că te pune în un templu budist, și uite acolo, cine știe în ce te va încerca pe Dumnezeu și în ce te va ajuta și în ce te va folosi. Nu? Nu-i bine. Nu știu unde, nu știu. Cred că în a nu ne face planuri, nu este numai când ne facem planuri astea păgâne și nepăsătoare și fără de Dumnezeu, ci anume face planuri de tipul ăsta de lungă durată și foarte detaliate, de multe ori ne scutește Dumnezeu și ne scoate și în păcatul ăsta de a crede că noi ne mântuim prin gândurile noastre, cum ne asigurăm noi, cum ne așezăm noi, cum facem noi, până și ăsta. Și ca o dovadă pentru mine veșnică a unei asemenea gândiri, este aceea pe care am mai zis-o, a Samarinanul Milostiv, care s-o fi gândit el. Vă dați seama ce grăbit, și am zis, ce grăbit trebuia să fie Samarinanul că trecea prin Iudeia, că Ierihonul e în Iudeia. Deci, un Ierihon cobora de la Salim spre Ierihon. Că și el venea ca și preot, sau de la Ierihon spre Ierihon. Nu știu cum. Acest Samarinan mergea între Ierihon și Ierusalim, nu știu de unde, spre unde, dar oricum, era acolo pe cale. Păi să traversești Iudeia ca Samarinean, trebuia să fie nebun, că ori avea o problemă foarte gravă și trebuia să te rezolvi și trebuia să mergi ca vântul, nu te primești în altul, nu te întrebești în altul. Nu cumva e Samarinean pentru că o încurcare. Deci n-aveai ce căuta tu ca Samarinean din Iudeia. Erau dușmani, se dușmăneau. Și deci omul ăsta era cu mare gravă pe acolo. Nu... Și totuși, cu gravă, gândit probabil dinainte de să ajung la Ierusalim noaptea, să nu mă vadă nimeni, să cobor așa, să fac așa, să trec așa. Și s-a oprit acolo, Dumnezeu i-a pus în cale o situație pe care, uite așa, s-a oprit și a făcut altceva. Și a depășit planul lui și hotărârea lui și gândul lui cum trebuie să facă el să mântuiască, desfășit, să fie perfect, să nu știu ce, să nu fie. Uite că el a, Dumnezeu i-a găsit alte cale. Uite, vrea să oprească acolo, să-l ducă pe omul ăla așa, să scape să noapte cu el, să asta am destul. Era periculos să mergi la un han, să te vadă hanjiu, nu cumva e Samarinan. Știți că era periculos, oamenii ăștia nu prea mergeau la Han, nu vă chipuiți că mergeau cu rău. Știți că pentru oamenii care auzeau cuvântul ăsta, atunci era... înțelegeau foarte bine pildă, dar noi înțelegem foarte greu că nu știm în ce stare de răzvrătire și împotrivire erau iudei cu samarineni. Ei se scuică un samarinean care fugea în Jericon și Ierusalim se oprește. Îl ia pe acela, îl duce la un han, intră în han, vorbește cu hanjiu, îi spune, vezi, voi plăti. Păi dar hanjiu ar fi trebuit să zică, eu nu mă ating de spurcăciunea de tine. Pentru că așa, nu știți, cum a zis samarinean, că acum de vorbești cu mine, că noi n-ar trebui să vorbim, nici măcar să-ți dau eu apă ție. Înțelegeți? Asta erau relațiile. Și ăsta a avut curea să se acolo la hanjiu și a zis, doamne, și-a depășit fiicile, și-a depășit planurile, și-a depășit. Deci altceva vrea Dumnezeu. Și el a făcut asta și a fost omul Dumnezeu. Așa și aici. Poate că tu plănești foarte bine și gândi dinainte totul, dar poate Dumnezeu vrea altă și să fii oricând în stare să depășești planul tău, să zici, nu, dacă așa, Dumnezeu. Nu să zici, nu, nu intră planul meu și nu, ale planul meu e planul Dumnezeu, doamne, mă gândi înainte. Așa mă voi mântui. Nu știi cum te voi mântui. Și zice, se face mai mare decât toate legumele și se face pom încât din păsările celui și se rășuiesc pe ramurile lui. Și aici, înțelesurile sunt mai multe. Părinții vorbesc de trei tipuri de înțelesuri asupra cine sunt păsările celui care vin să se rășuiască ramurile lui. În nici nu cauză de vorba de puterile tunericului, de duhuri necurate, nu. Pentru că e vorba de păsările celui curate, de ceva care se rășuiește, nu zice și vin păsările celui și îl ciugulesc de-l termină. Deci nici poveste. Păsările cerului, ziceau părinții, în primul rând, unul dintre părinții zice, sunt îngerii lui Dumnezeu, care vin și se rășuiesc la om acela, care vin și le ajută, care vin și, exact cum a zis Mântuitorul, veți vedea pe Fiul omului, pe îngerii lui Dumnezeu, coborând și urcând deasupra Fiului omului. Adică, așa ca și cum s-ar face punte spre cer și deschid porțile cerului peste om acela. Că m-a văzut Iacov urcând și coborând îngerii acolo, la locul unde dormea el. Și așa vin îngeri și se slășuiește, se așează acolo și coboară ca la lor, ca la ceva firesc, așa cum a zis Maica Domnului, împreună cu îngerii și cu Sfântul Petru și Sfântul Ioan când au venit și s-au învățit la Sfântul Serafin de Sărop, care era bolnav de idropică, de fapt, și a zis, acesta este neamul nostru. Adică, la ăsta putem să rășim, la ăsta putem veni, aici e locul nostru, ca și cum ar fi. Și s-au atins de el și s-a tămăduit Sfântul Serafin și... Ei, acela care își ține copacul de dinții și rămește și devine mai mare decât toate celelalte, adică dintr-o dată e mai important acel copac decât toate celelalte buruieri, pe acela îl socotești și îl primești și îl înțelegi și, nu știu, îl uzi și îi aștepți rodul și te înțelegi că e mai mult decât toate celelalte, că devine mai mare decât toate în sensul ăsta, cu acela, la acela din Îngerul Lui Dumnezeu se face acel om, loc de slășuire a Duhului Sfânt, în urmă, pentru că al doilea înțeles este Duhul Sfânt. Păsările cerului, cine s-a mai arătat din Dumnezeire ca și păsăre decât Duhul Sfânt din porumbel? Și despre el se zice la facerea lumii că iar Duhul din Dumnezeu plutea pe deasupra apelor, așa pe cum ai zis pe o păsăre, că păsărea plutește pe deasupra apelor. Deci el a mai fost închipuit așa sub acesta al păsării. Și zice că în aceste suflete, de fapt, al doilea înțeles, în aceste suflete vine Duhul lui Dumnezeu să rășuiește. Asta e, de fapt, al doilea și mare înțeles. Iar al treilea, care era mai mult pentru apostol spus, dar și pentru noi, că se vin păsările cerului și trebuie să rășuiesc și înțelesul se odihnesc. Se odihnesc pentru el. Și zice, ziceau părinții, zice Sfântul Teofilat, vin cei care și-au înaripat sufletul și își doresc altceva. Mai mult decât lumea aceasta, nu se pot liniști și odihni numai cu buruienile, numai cu legumele, veacurile acestea și lumii acestea, legume fierte, cum zicea Paisie, Sfântul Părintele Paisie dintre altăzi, nu se pot numai cu acestea odihni, și care vor mai mult și sunt păstări înaripate, care vor să urce la Dumnezeu și își găsesc odihna în cuvintea ta. Și se fac, cum să zic, se odihnesc în mărturia ta, nu știu cum să spun. Pentru că despre asta e vorba. De fapt, le spunea și apostolul lucrul acesta și, de fapt, cumva le spunea, iar, iată voi, dacă veți veni credință sau veți crește, veți face mustar mai mare decât toate celelalte legume, totdeauna s-o aveți mai mare decât toate celelalte inima voastră, mulți care caută Împărăția Lui Dumnezeu și nu știu unde să caute, o să găsească la voi să vă odihni în inimile voastre, să vă odihni în mărturia voastră. Asta e al treilea înțeles al cuvântului, că păsările cerului să vă sărășui în acest copac. Deci asta e pilda, care are două versete. Pilda muștarului din grădină. Nu se numește nici cuchiu, da? Vă-i găsim la urmă. E la muștarul. Poate găsim de o mai frumoasă. Da, invitație de, în tabăra de vara a scor. La vrea scorii stau oameni, frați, victori. Ajutorul lui Dumnezeu va avea loc și în această tabără de vara a scor. Locul este în statul Huta, în județul Bistrița, în Săud. De la Dej, mai sus, se mănăstirea Cășel, deasupra mănăstirii, undeva spre Târgul Lăpuș. E frumos pe acolo, e greu de ajuns, dar e frumos. Foarte frumos. În județul Bistrița, în Săud, în perioada 3-14 august. Campusul va fi amplasat în jurul bisericii ortodoxe din sat. Părintele care acolo se slujește e părintele care vine la masă aici, e părinte Prunea, mai micuț așa. Care stă până la mijloc. Păi, între păsnit. Și el ne primește și bucuros să fost și la spăriți, săracu. Așa, are o parohie de 70-80 de case care sunt oștiate pe un teritoriu cât București. București, dar oricum, numai vă trei case acolo în jur, cât de cât se văd, la lângă biserică. Restul, Dar chiar spunea că nu o să știe nimeni din sat în afară de cele trei case că sunt acolo. Pentru că așa de departe, că nu pot să-mi dea seama. Nu are ca o, cine știe ce, nu au fost foarte mult. Zona e teritorească, se vor putea face dumneții la mănăstiri din jur, mănăstirea Cășel, mănăstirea Lochia, mănăstirea Sutropița, sau pe trasele montane. Programul tabelei va include liturghie zilnic, acolo bisericuța aceea, care oricum nu se slujește decât duminica. Dar acolo se slujește în stat duminică, dar noi o să facem zilnic, vecernie zilnică, ateliere, litografii, cântuite, metaniere, muzică saltică și toate celelalte care se mai fac și pe aici. Jocuri, fotbal, volei, șah și altele. Așa și discuții, vor fi în fiecare seară discuții de felul ăsta și cu mine. Și m-am gândit că o să fie despre Geneză, o să începem Geneză, deci primele... Începem cu facerea lumii. De asemenea, se va citi saltirea necetat și ne dorește, citește câte ore. Sau câte două, sau câte trei. Deci, în timpul așa. Cine va vrea să participe, are neapărat nevoie de să știe ori are el cort, ori să spune înainte că n-are cort și să îi se găsească un loc într-un cort. Vă rugați să anunțați cine are cort și câte persoane. Pentru câte persoane are nevoie de stat de dormit, să spună dacă nu are, o pătură, așa, izopren sau, nu știu cum se numește, izolir, de ceva. Așa, e important acela. Lanternă cu baterii de schimb, haine groase, inclusiv geacă de iarnă, pulovere, șosete de training, în loc de pijama, pentru că e fi noaptea, căciulă, bocan, și din metal de încălzimentele de ploaie, pelerină de ploaie, sau o geacă care se abre de ploaie, alte obiecte neapărat de necesitate. Aici știți voi ce mai trebuie. Un ghiere și alte chestii. Medicamente, în anii trecuți, mulți nu au atât serios lucrurile acestea și săracii s-au trezit pe acolo, că lipsește, că nu au. Problema e cu hrana și noi am să cumpărăm toată hrana, dar ca să o cumpărăm toată hrana, trebuie să fie de undeva de anii trecuți. Am încercat și mai ajutat și unele firme, deci odată, zicem o firmă, zis, o ajutăm noi cu pâine. Nu mai prea sunt, că acum sunt în criză mulți. Plus că e locul îndepărtat și ar trebui să ne ajute cu pâine, să zicem cel mult de la Dej, că de la Cluj să duci pâinea și se consumă multă pâine. La 100-130-40 de oameni, cât au fost în ultimele tabere, se consumă. Și atunci este chiar vândem. Dacă știți pe cineva care ar putea să ne ajute cu pâine, sau măcar cu făină și după aceea să ducem la o bătărie din Dej sau ceva de genul ăsta și de acolo să mergem să luăm, nu știu. Dacă știți pe cineva, sau din Cluj, acum se poate duce și din Cluj pâine. Problema e că la un moment dat, de acolo, se trebuie să se meargă cu mașini mai serioase. Deci nu se poate urca până sus cu mașini de-astea, cu... Nu știu cum se așa, cu mare denumire, mai smecheră. Joasă. Spoilerul jos. Și mai înalte sau... Oricum cu autocarul nu se poate merge decât până la un moment dat și de aceea o să fie puțin mai scurt în transportul, că o să se întrieze microbuze. De acolo?
De acolo
da, și Bagajul o să meargă cu altă mașină asta mai serioasă. Deci nu va trebui să se merge cu un sac în spate și așa. Să merge două ore pe jos. Este acoperire?
Este.
Că așa este important. Da, deci, dacă vom mai găsi oameni care să ne ajute, că, de exemplu, o să primiți, dacă cei care vor să meargă, trebuie să vorbească cu, o să se dea două numere, să dau aici, o să fie așa și acolo, și aceea o să vă zic, că e bine să vă aduceți, sau să aduceți, două, e post, 3-4 euro de post, două baghete de zahăr, o știe de sare, nu mai știu ce, și așa, și este să se pună un loc și din asta face mâncare pentru toată lumea. Dar dacă se vor găsi oameni care să ne ajute cu unele sau altele, cu legume, cu fructe, cu... așa, va fi mai mic prețul. Acum am zis, vă zic prețul. N-am mai făcut niciodată așa mare. Se-mi pare rău, asta este. E mărit într-un fel și pentru că e mai scump, pentru că se meargă cu microbuze. Prețul transportului dus întors e 250.000 de lei. Fiecare zi va costa 120.000, cam așa. Deci în funcție de... dar stai 3 zile, să calculezi. 360. Atunci. 1.700.000 chiar costa totul cazul. Acum vă mai numiți. Sper să reușim să nu să găsim sponsor pentru transport și să zic să fie 1.500.000 sau 1.450.000. Să găsim pentru pâine să fie 1.300.000. Să găsim pentru fructe să fie 1.200.000. Să găsim pentru nu știu ce să fie 900.000. Să găsim pentru și reduce. Dacă știți pe cineva care putea să ne ajute, spuneți. Așa. Acum întrebări, Enică, deschideți scrisul. Așa, Părinte, Doamne, ajută, vă rog din suflet să ne ajutați, pentru că e mare nevoie, de 2.300.000, Enică, tot Enică, aici mă spun că e. Așa, aici e tot chiar, dar nu. Așa, aici, la atelierul de lectură de mâine, de la ora 7, se va prezenta Sfântul Grigore de Nisa, despre viatul lui Moise, Sărân Kierkegaard, Teamă și cutremur, și Paul Johnson, intelectualii. Și eu stăteam și mă gândeam la ce să ne oprim în tavă, să fie geneza, începutul, sau să fie ieșirea lui Moise și viața lui Moise și cu ieșirea poporului din Egipt, și care iară sunt foarte, foarte importante. Și tot ce se spune acolo în cartea ieșirii, are înțeles în Evanghelie și multe din acele, nu știu, o să mai vedem. Am două. O să vedem, o zi așa, o zi așa. Poate că am două. Până când vor mai fi discuții? De ce nu și în vacanță? Pentru că plecați. Și pentru că sunt și eu puțin obosit. Adică, poate că unul e nevoie puțin așa să te mai refaci ca să ai ce să spui, că așa... Oricât de, și eu la etapă, dar oricât de mare, predicator și tot încep să repete la nesfârșit și până la urmă obosesc de, nu să mai veniți niciunul. De ce nu și în vacanță? Sunt mulți studenți care rămân aici peste vară și care au mare nevoie de aceste discuții și masă, nu știu ce. Mai greu. O să încercăm, nu știu ce să spun. Dar bine, dar de exemplu, deci noi o să mergem așa până undeva pe la jumătatea lui iulie tot să mergem așa. Și da, după aceea de-abia vă pregătiți să mergem în tabără, de-abia vă liniștiți și voi de să auziți glasul ăsta, o să auziți tot timpul în tabără și se vine în tabără de 15, merge și voi pe acasă, nu știu ce mă toate, să se întâmple iar la început. O să vorbește Sfântul Vasile, dar încă nu. Mâine de la ora 18 se va proiecta, deci de la 18, de la 19 sunt discuțiile, cercul literar. De la 18 se va proiecta un film documentar care durează aproximativ 40 de minute despre evenimentele din aprilie din Basarabia. Agonia Surzilor se numește, după film, dacă vor exista întrebări, se va discuta subiectul. Vă rog, merită să o vedeți, pentru că noi am uitat să repuții frați care s-au ostenit acolo și au fost pe aprinși, bătuși și loviți și nebăgați în seamă de nimeni. Deci un film am înțeles mai deosebit, mai deosebit decât cele obișnuite, decât un documentar obișnuit. Legat de evenimentele ce s-au întâmplat acum, primăvară, în Astarabia. Mihai mă întreabă dacă totuși nu știți, Mihai, cel cu cravată și așa. Dacă nu știți de lucru, să lucreze ceva, să facă ceva, orice. El zice orice. Așa. Există vreun om care să nu fi căzut vreodată în păcatul malatie ei. Sunt mulți, mulți. Nu mai eu cunosc mulți. Sunt foarte mulți. Știți cum e asta că există un loc? Că poți să-i credeți să-ți poți? Așa ne credem și noi. Deci dacă eu sunt desunat, pot că toată lumea e desunată. Asta este. Sunt mulți care, uite, te uiți de aici ca la o realitate extraordinară, dar e schistă să nu. Și nu puțin. Și atunci întreabă așa, se asemenea cu Sfântul Ilie care a zis, iată, eu singur am rămas și eu singur că mai mă trezesc pe tine și sunt preotul tău. Și Dumnezeu a zis, 7.000 de drepți am care nu și-au plecat genunchi înainte lui Baal. Adică erau 7.000 de evrei, ceea ce însemna dacă drepți, adică vă de bărbați, înseamnă că și familiile lor, doar nu oamenii și erau, să vă dați seama, 7.000, 14 zi unii cu soțiile lor și încă 2-3 copii și sigur au fiecare că toți erau oameni care erau copii, erau, să zicem, 40.000 de oameni. Și era foarte mult, s-a crucit Ilie din nou. Și el credea că e singurul. Așa că sunt 7.000 de drepți. Cineva are o bisicuță mică, are nevoie de stăpân și de răpit. Cu siringa, noi nu mai putem ține la tămin, dar nici în ploaie nu o aruncăm. Dacă se îndesumește careva, este vrea să îi spune Elene sau poate Sonie. Da? Bine, deci dacă știți cumva ceva, așa? Ultima întrebare. De ce ne întineam la Sfintele Moase? De ce să lătăm icoanele? Vă rog să ne dați un răspuns satisfăcător. E bine, da. Pentru asta, de exemplu, vă întreb pe toți, care aveți mici îndoieli în credință așa, sau nu trebuie să anumite practici, anumite lucruri care se fac în biserică și așa. Este un catechism extraordinar, nu catechism astea sterile și obositoare și astea făcute așa cumva în ultimele sute de ani, care cumva au avut model în unele catechisme apusene sau neoprotestante sau protestante și au fost așa mai obositoare. Și vă îndemn la un catechism mai puțin cunoscut, numit Viu este Dumnezeu. Viu este Dumnezeu. Așa se numește catechismul. Este la doamna Lidia Algorie, puteți să găsiți cu cât? Aoleu, 20 de ori. Dar este făcut de Olivier Clément, marele profesor, la, e om ateu la început, neîncrezător în Dumnezeu, nepăsător, nu interesa intelectual rasat, om deosebit, francez, care a primit o icoană cadou și a ajuns la limita ființei lui, a zis, gata, în momentul să mă sinucis. Pentru că orice om care nu are pe Dumnezeu așa, n-ai cum să ne ajungă la un moment dat la limita asta, fiind să te-ai singe pe el. Nu prea ai de ce sprești, să duci toată povara vieții astea și a suferinței ei, dacă nu este ceva care să te susține, că nu este un steau din grădină. Și a venit acasă cu gândul să se sinucide și înainte de a se sinucide s-a uitat, nu știu, a rămas ochii atâtea asupra acelei icoane în Dumnezeu pe care o primise. Ce a trăit la Dumnezeu, nu știu cum a lucrat Dumnezeu prin icoana aia, apropo de ce scurtăm icoanele, nu știu cum a lucrat Dumnezeu prin icoana aceea, cât el în momentul ăla s-a cutremurat, așa, nu știu, a trăit la anumite lucruri pe care e greu de spus. Oricum, omul atunci a avut momentul de cutremurare, așa, de... Și de atunci a căutat Dumnezeu, l-a găsit, a devenit un ortodox adevărat, așa, și el împreună cu comunitățile de francezi, trecuți la ortodoxie, francezi, atei, catolici, trecut la Universitatea în Franța, au scris un catechism care răspunde la întrebările acestei, cum suntem noi, noi suntem foarte sănători cu oamenii aceia. Pentru că nu răspunde creștinilor care sunt scuși de mici, nu știu, ei știu, domnule, se rău, dar așa, așa, noi aproape suntem păgâni, suntem așa, cum au fost și ei. Și atunci ei își răspundeau excepțional de frumos la întrebările lor. Și așa, un dialog între ucenic și bătrân. Și zice, ucenicul, dar sau uneori i-a dus copilul. Copilul întreabă pe tine, părinte sau bătrânule, de ce ne închinăm la nu știu ce? Și bătrânul pare părând că parcă explic așa simplu, de fapt spune și lucruri temeluite și cum și de ce și tot, dar foarte frumos, fără să te tisească așa că Isaia 2 cu 2 și foarte plăcut. Deci îndemn pe toți să citească catechismul acesta al comunității franceze ortodoxe, care e deosebit. Adică e pentru noi, pentru vremurile acestea, e același lucru ce se spune în catechismul celălalt, dar spus mult mai viu, spus de oameni care s-au întors la Dumnezeu, care s-au convertit, s-au întors din moarte. Înțelegeți? Pe când celălalt, poate de multe ori, a făcut la ascultare, că trebuie făcut asta, trebuie să vedem cum ne mărturisim noi credința și uneori fie mai misterios, mai plicticos. Noi credem, nu știu ce. Pe când oamenii aceștia o spuneau cu toată ființa, ei se întorsese la o credință pe care o văzuse, o cunoscuse. Și apropo de momentul acesta, din ce te poate cutremura Dumnezeu așa? Sfântul Serafin de Dirița, un sfânt care a murit târziu, în anii 60, în Rusia, care de mic cumva era pornit pe calea aceasta monahală, dar care, prin prorocirea unor oameni mari și deosebiți, a zis, nu, și tu te vei căsători și chiar mulți ani vei fi, vei avea și copii și după aceea, la un moment dat, o să intri tu în mănăstire. Și el a căsătorit, și-a găsit o femeie deosebită, care și ea foarte credincioasă. Și au trăit mulți ani, domnule, era chiar înainte de Revoluție, era chiar foarte bine mergea. Foarte bine, vindea blânuri în Anglia, în Austria, blânuri aduse în Siberia, eu era un fel de negustor. Toată ziua era prin sănătate să fac contracte noi, avea fabrică în Sankt Petersburg, de blânuri poate sau ceva de genul ăsta. Și era un om plin de vigoare și dezvoltare, chiar care, dacă nu înseamnă că le se repăra să Dumnezeu uitase lui, dar încetul, încetul se îndepărtase într-un fel, fiind acolo în amalgamă și mulțimea treburilor și vremurilor, se depărtase și uitase că vine vremea în care, cumva, el se hotărâse de mult, se întoarcă de să nu știți Dumnezeu, dar cumva se uitase acea vreme și cum a trezit Dumnezeu. Să vedeți ce... El în același timp cultiva relația cu Dumnezeu, omului de mușat din vizionă cu zăvinii Sfântului Său era mare, nu era un creștin care nu uita duminica să meargă, nu uita de sărbător, nu uita de spovedanie, nu uita de împărtășanie, nu uita de nimic din toate acestea, dar încetul cu încetul, totuși a fost o anumită îndepărtare sau aplatizare, cumva, și s-a luat cu averile mai mult din atâtea pământuri, averi, care le avea, a implicat prea mult acolo. Și Dumnezeu cum îl trezește. Și se întoarce la un dat la Sankt Petersburg cu trenul de departe din Europa și l-a așteptat pe grijarul personal, era înainte de 17, nu era o mașină, și l-a așteptat pe grijarul personal la gară și se scrie în caleașcă și trece peste podul Nevei. Și la un moment dat, pe unul dintre podurile Nevei, pe acolo, vede un țăran îmbrăcat în haine albe care se uita la apă, dar nu avea gând să se ucide. Și toți se striga tare, țăranul ăsta. Dacă așa a vrut Dumnezeu, trebuie să accepți. Așa a vrut Dumnezeu. Ce-ți pasă ție că tu vrei altceva? Tu trebuie să accepți ce a vrut Dumnezeu. Ești picat să ieși. Înțelegi? Trebuie să striga. Și se vedea că era foarte trist așa și tulburat săran. Dar l-a impresionat puterea cu care el mărturisea că, măi, Grigore, știi că la el însuși. Tu nu înțelegi, tu ai vrut altceva, dar Dumnezeu a vrut altceva. Și așa s-a oprit cu căleașcă și l-a invitat în căleașcă, a zis, vină-mi pace. Și l-a chemat și a zis, că ce ai folosit, măi omule? Și a zis, voierule săracul, el nu a fost să-l auzi cineva. El cumva, ca să-și schistă de multe oameni ca să ne acoperim un glând de bulă, de răutat, de îngrotoșare, parte se închină voia să strigăm tare, să facem orice ca să ne acoperim gândul la rău. Și el probabil că se răzbătea cu fiul Dumnezeu, că Dumnezeu a înlătuit cumva și ca să-și acopere gândul la rău, tot striga tare. Dacă așa a vrut Dumnezeu! Și el a zis, uite, eu am nu știu câți copii, vreo 6 copii și soția lui toți bolnavi de tifos, deci o boală groaznică și aveam un cal pe care munceam pe acolo, din sat și mai scoteam noi pâinea. Ori la boala asta trebuie să... Nu mai mergea cu cal. Eram și sărași, vai de capul nostru, am nevoie și de mâncare în casă. Am zis, ultima noastră șansă, mi-a zis, stai cu noi, du-te, mă, vinde calul și cumpără o vacă. Era mai... și mai rămân și bani și uite, mai le aduc și alimente oamenilor, copiilor, trece și cumva să-i scoate din boală, altfel vor muri toți, și soția și copiii vor muri sigur. Și ea, săracul, cu singurul lui cal s-a dus în târg, acolo în Sankt Petersburg, și și-a vândut el calul și până să... Vă dați seama că și acolo și atunci, ca și acum, se află din târgul și din piețul ăsta oameni ăștia care se uită care cei care vând și în momentul până să-ți vinzi tu sau după ce ți-ai vândut calul, după ce ți-ai vândut mașina sau orice, se uită unde te duci, ce faci și îți spune bani. Asta e treaba lor. Să-ți spune bani. O văd pe cei care primesc bani sau care au bani. Și săracul ăsta nimeni și-o dă seama când i-o furat și ne-a luat bani. El după ce... și-o dat și el calul ăla. Și când era fericit să umple și el după și-a băgat mâna în buzunar, nu mai avea nimic. Și în starea asta fiind disperat, așa, și deci el și cal și călții și tot, și tot, și era un crincioș și s-a dus acolo pe podul meu și striga, nu înțeleg, așa, săracul. Și așa impresionat a fost Serafin, de divița sunt de mai târziu, când a zis, vină acasă și l-a trimis și l-a îmbrăcat și a zis, vină cu mine, să zic că el în târg, era om avută și stăia cu prag. Și vacă, și calea, cal, și căruță, i-a îmbrăcat-o cu bunătăți, cu tot, și a zis, și acela a zis, nu se poate, sărată. Și a zis, tu nu înțelegi, nu știu cum vei fi, să vorbea Dumnezeu. E cum vrea Dumnezeu. Și a trecut și a zis, bine, 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 și a trecut și a dus, și oamenii au scăpat toți. Și atât de impresionat a fost de ce a trăit așa, și de lucrul acesta, încât avea frizerul lui personal, bărbierul lui, deci era un bocat. Și acesta l-a așteptat de la venirea lui cu trenul ca să-și bărbierească, altfel, se înfățișa, se întâlnea cu totul de mai mare, era și s-a încât un fel să vii cu ciuful. Și l-a zis, bărbieriță, fi ultimul răbne. Și acela a zis, poftiți băiurile să vă bărbieresc, să vă tun, să vă nu știu ce. Și el așa de impresionat cum blat din cameră și zicea, tu nu înțelegi, nu-i cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu. Și, da, cumva își repetai sier și așa și zicea tare, ca să, nu știu, l-a impresionat. A impresionat omul acela. Și acela atât ascultă și zice, haideți boierule, și el atunci zicea, nu-i cum vrei tu, ci cum vrea Dumnezeu. Și acela că sunt înțeleg și a zis, de unde știi boierule? Ce să știu? Și a zis, vreau să te omor. De-aia te-a chemat, am zis, cum îmi mesca unul și tai cu brițul și vrea să-i fure ceva să fugă. Să fure bani, că a văzut cum a dat bani și om și a zis, are bani, bă, uite cum are bani. Și ești ce nebunie unitate sufletul lui. Și așa l-a salvat Dumnezeu, într-un fel, încă o dată se dovedește că dacă acest om nu se oprea la acela de pe podul nevieții care striga, el ar fi fost mort și nu mai era în veci să era fiind de divință mare de sfânt. Era ucis și frizerul putea cu banii și era un caz statistic în dosarele poliției din Sankt Petersburg. Iată ce ai văzut comunitatea. Și acest om, după ce s-a luat toate acestea, și-a lăsat copiii bine cu toate lor și-a dat pământul, avele și le avea și el soția lui, mai de ziua de lui mare, să ascunde virița pe care vă îndemn să-l citiți așa și să... Să vă rugați lui. Da. Iar despre sărutul icoanelor și maștelor și așa și închinare, dacă la mama ta, tatăl tău acum, pare o aberație și oamenii nu mai au chestia asta, dacă la mama ta îi săruți mâna, nu știu cine nu sărută mâna, sau nu ar vrea, sau dacă ar trebui să-i sărute, asta o cotie așa, și cred că nu știu ce mai e cu el. Dar, dacă la mama ta, care te-o șterți, care te-o spăla, care te-o purtat în brațe, îi scântești de acasă, merge să-i sărâți mâna și să... Să zic, să rămână mama, nu să fie mama să rămână așa, sau servus tu, sau chestii de genul ăsta. Atunci, dacă la mama, nu, dar la aceștia care sunt, când noi zicem la sfârșit, pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, cine sunt părinții aceștia? Nu sunt cei din neamul nostru trupesc, nu sunt bunici și stăbunici, ci e vorba de acești părinți. Noi, pe lângă părinții trupești, ăștia care ne ajută și ne crește, nu știu ce, sunt alți părinte care vă ziceam eu în duminica Sfinții Români, pentru care Dumnezeu ține lumea asta, pentru care încă ne mai dă timp, pentru care încă ne dă binecuvântare. Sunt și alți părinți duhovnicești noi care ale noștri, pentru care noi mai vedem în credința, pentru care încă nu am văzut Dumnezeu biserica, pentru care deci pentru rugăciunilor, pentru dragostea lor, cum a fost când ziceam atunci, că pentru David, moșul vostru, vă voi îngădui și pe voi, pentru că am promis lui David, vă voi lăsa și pe voi. Ei, aceia sunt pentru care Dumnezeu multe îngăduie și multe lasă de dragul lor și de rugăciunea lor și pentru rugăciunea lor, pentru acești oameni și pentru toți noi, toți care vom la sfârșit. Și așa sunt părinții noștri. Noi nu simțim decât propățirea noastră asta, că ne-a spălat, că ne-a șters bine, ai mama, ai tată. Dar este și un obrotit și o spălare și o curățire care se dau Sfinții oamenii Dumnezeu, părinții tăi duhovnicești, care, pe care tu nu-i simți așa, pentru că până nu prea te-ai interesat până acum spălarea asta, dar ea a fost cu tine. Și dacă nu ai luat o rază, dacă nu te-ai demonizat, dacă nu ai avut niște căderi îngrozitoare, și pentru că acești sfinți te ocrotesc, te ajută, se roagă pentru tine, mijlocesc pentru tine. Ei, când vii la, păi nu ai mâna lui, dar cum să nu săruți mâna asta? Cum să nu săruți pe părinții aceștia, nu? De ce să nu te pleci acolo să-i săruți? Că ei sunt. Ei sunt, care sunt alții, unde sunt? Sunt, așa i-a îngăduit Dumnezeu, să-i lase ca Sfinte Maștri, să nu putrevească, să nu, să rămână și oasă așa, să rămână curată și albe și de multe ori izvorătoare de miel, și mai multe ori și izvorătoare de apă, cum e la Sfântul Ioan, cum Sfântul Nicolae, un fel de apă așa foarte, în fiecare izvorătoare asta e oasele sunt nevecoase, sunt atât. Îi se vorbesc un fel de apă, un fel de rouă care apare pe ele. Numai atunci, în zilele de 6 decembrie și 9 mai. Atunci. Și apare așa un fel de apă care o iau de vată și tămăduiește pe mulți. Deci cum să nu sărunță ce aia? Iar despre icoane am trebuit să vorbim mult timp. E același lucru și la icoane. Că te duci acasă și chiar un mare pastor care trecut la ortodoxie, care era foarte îngătoșat în ziua sărutării icoanelor sau așa, la un moment dat după ce s-a convertit, dar totuși era, că era greu să primească vârsta pe care se sărută icoanele, s-a convertit, când era greu asta, a intrat în casă și s-a uitat pe perete și a văzut chipul mamei sale și așa instinctiv s-a dus și a sărutat-o. Era un... Așa, i-a dat și-a dat seama că Dumnezeu i-a transmis din asta. Frate, cum îți vine să sărut pe mama ta, nu? Chiar dacă nu zici, m-am închinat la poza polaroid care era acolo. Nu te-ai închinat la poza polaroid, te-ai bucurat și ai sărutat-o pe mama ta, înțelegi? Nu, cum zicea Părintele Teofil, că m-au arătat zor după Revoluție și au venit o femeie la mine și mi-a zis, Părinte! Și atât de bine m-a spus și așa mult m-am bucurat, m-am dus și acupat televizorul. Și deja, Părintele, și pe că s-a mai dus baia, mai cupat de câteva ori televizorul după ce n-am mai fost eu. O, nu mai duc! Televizorul cupat că era Părinte acolo și că l-a văzut. Și nu se închina televizorului. Slavă de televizorul. Se mintea el ca la altceva. Mergea spre cele cerești. Noi zicem la Sfântul Vasile cel Mare care zicea când inima mea se turbură, sau ca Sfântul Ioan Anastinu, când credința mea scade, când amintirea despre cele ale mântuirii nu se mai poate rosti așa ușor în sufletul meu, mă duc în biserică, zicea, și mă uit la chipurile Sfinților și mi-aduc aminte într-o clipeală de viața lor. Să uit la Sfântul Eustachie Plachida și mi-aduc aminte într-o fracțiune de secundă de viața lui și vezi osteneala lui și vezi obiectele cu care a fost chinuit în mâna lui și toate celelalte și toate culorile acelea hainelor care exprimă fiecare ceva, dacă știți să înțelegi icoana, și într-o dată zicea, și mă întorc întărit în credință și asta era rostul principal al icoanei, principal, deci trezirea, reamintirea, ce să mai zicem de icoanele praznicilor și ale, care sunt tot practic așa și toate interesului duhovnicești, teologic, într-o clipeală așa, deci e acolo, tot. Și atunci așa, asta e, nu știu dacă acum vreau să mai vorbim despre prea mult despre asta. Dar oricum citiți, Liviu este Dumnezeu. O să facă, doamna Livia are destule. Este pe aici. Nu mai este nicio întrebare. Se
găsește și la
Sofia. Mâine de la 7 se găsește.
Cât să ai la Sofia, să cum
bună, bună, ei de pe site. Mâine de la 7, 3, de la 10.
Să fiți
fericiți, să fiți fericiți.